je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti. Zbog učešća u odvođenju civila Alekse Kostreša i stradnika na 4 godine prvostepeno osuđen Bruno Šarić.
Pa s upotrebom oružja i pod prijetnjom izveli Aleksu Kostreš iz zgrade, da bi potom Bruno Šarić uperio pušku i prijetio oružje mlađem sinu Alekse Kostreš, koji je htio da se oprosti i da poljubi oca, nakon čega su prisilili Aleksu da uđe u vozilo i da su isto protupravno i nezakonito lišili slobode.
Hoće li nakon 21 godinu biti rasvijetljeno ubistvo srbijanske novinarke Dade Vujesinović?
Počinje dodatno veštačenje oružja i određenih predmeta gdje bi mogli da se novom tehnologijom otkriju neki dodatni dokaz.
Nema ali, priča o građaninu Harisu Jusupoviću koji želi znati istinu o obijenim komšijama Srbima u Sarajevu.
Priča nije gotova. Mi moramo da pronađemo roditelje gospođe Slobodanke Matanović. Imamo odgovornost da stradalim civilima, većinom srpske nacionalnosti, napravimo u gradu spomen ploču. To su osnovne stvari koje se moraju desiti.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Sarajevo je obilježilo 6. april, dan oslobođenja koji je postao simbol otpora svim oblicima fašizma. Ovaj datum grad je u istoriju pisao prvi put 1945. godine, kada su jedinice Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije oslobodile grad od fašističkog okupatora i njegovih saradnika. 6. aprila 1992. godine počela je opsada Sarajeva, koje je duže od 1400 dana držano u blokadi srpskih snaga koje su ga terorisale s položaja na brdima iznad grada. Slušamo Mirnu Sadiković.
6. april je za Sarajevo simbol otpora svim oblicima fašizma. Ovaj datum grad je u istoriju upisao prvi put 1945. godine, kada su nakon žestokih borbi jedinice Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije oslobodile Sarajevo od fašističkog okupatora i njegovih saradnika. Tada je u borbi za oslobođenje Sarajeva poginuo i heroj Vladimir Perić Valter, ime koje će decenijama kasnije postati sinonim za otpor drugačije vrsti fašizma, pod parolom "Svi smo mi Valter". Akcija oslobađanja Sarajeva počela je 28. marta, a nakon žestokih borbi na Vratniku je već 5. aprila 1945. godine ušla 16. muslimanska brigada, a odmah za njom i 20. romanijska, dok su ostale jedinice, opkolivši grad sa svih strana, Sarajevo potpuno oslobodile narednog dana. U antifašističkoj borbi od 1941. do 1945. godine 10.961 građanin Sarajeva dao je svoje živote. Na dan oslobođenja 6. aprila 1992. godine izvanično je počela opsada Sarajeva, najduža opsada glavnog grada u istoriji modernog ratovanja. Sarajevo su pod artiljerijskom i snajperskom vatrom duže od 1400 dana držale srpske snage. Upravo na ovaj datum Evropska zajednica priznala je Bosnu i Hercegovinu kao suverenu državu. U gradu je došlo do snažne pucnjave te minobacačkog napada na školu Ministarstva unutrašnjih poslova u naselju Vraca te na dijelovima Starog grada. JNA je postavila barikade na ključnim putevima i tako proširila kontrolu nad pristupima gradu. Do kraja aprila konture blokade Sarajeva većim su dijelom bile određene. Navodi se u jednoj od presuda tribunala u Hagu Stanislavu Galiću, komandantu Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske. Tokom opsade u Sarajevu je ubijeno oko 11.500 ljudi, dok ih je oko 50.000 povrijeđeno. Među ubijenima bilo je 1.600 djece.
Mali mi je bio vani i kad su mi čerke pogledali kroz prozor, zavrištale su kada je mali poginuo. Kad sam dole došao, oni leže, dosta je mrtvih, ranjenih.
Prve civilne žrtve pale su 5. aprila kada su s jevrejskog groblja ubijene Olga Sučić i Suada Dilberović.
Djevojka je ranjena od oču, zašto će bile zadnje reći? Ovo je Sarajevo!
Tu noć u Sarajevu se uvodi policijski sat, a predsjedništvo Bosne i Hercegovine proglasilo je vanredno stanje. U prosjeku na grad je dnevno padalo više od 320 granata, a potpuno je srušeno oko 35.000 objekata. Uslovi u opkoljenom gradu, presudit će kasnije tribunal, bili su nečovječni. Ciljevi su bili civilni objekti, uključujući bolnice, kulturne objekte i škole i dječja igrališta, a građani su ubijani svuda i u svakom trenutku. Za teror nad građanima Sarajeva pred tribunalom u Hagu na doživotni zatvor osuđen je Stanislav Galić, dok je njegov nasljednik na mjestu komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, Dragomir Milošević, osuđen na 29 godina zatvora. Zločini u Sarajevu bili su među ključnim elementima presude najvišem rukovodstvu Republike Srpske, Biljani Plavšić i Momčilu Krajišniku. Za zločine počinjene u opkoljenom Sarajevu pred tribunalom sudi se bivšem komandantu Vojske Republike Srpske, Ratku Mladiću, i nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske, Radovanu Karadžiću. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Opsadu Sarajeva, glad, hladnoću i gubitke preživio je i Haris Jusufović. Mladi istoričar koji je svjestan strahota kakve su se događale u opkoljenom gradu, odlučio je da progovori i onome o čemu se šuti, ubistvima njegovih sugrađana Srba koja su se dogodila tokom rata. Nakon što je portal Buka objavio tekst pod nazivom "Hoću istinu što se desilo sa mojim komšijama Srbima u Sarajevu", tim je tragom snimljeni dokumentarni film pod nazivom "Nema ali". Film rađen u produkciji Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Mebius filma jedinstvena je priča koja pokreće pitanje katarze, odgovornosti, ali i prekida šutnje o stravičnim zločinima počinjenim bilo gdje, kao i apelom da se pronađu posmrtni ostaci nestalih tokom rata. Detaljnije Zvijezdan Živković.
Moj otac je imao 72. godinu, majka je imala 67. godinu. Da su oni odvedeni koji apsolutno nikad nikoga krivo nisu pogledali i da su tako zvjerski, monstruozno ubijeni, mislim. Kad se penjem na kazane, ja se pitam kako je moja majka sa štakom mogla se gore popet. Kad sam došla sa jednim novinarom na kazane, jednostavno sam rekla, ja bih pobom tu lebdila. Ja ne mogu stajati na zemlji koja je natopljena krvlju. Isto kao što kažem, nikad ne bi mogla krompira iz mrkve pojesti iz srebreničke zemlje.
Kaže Slobodanka Macanović, jedna od sagovornika u filmu "Nema ali". Glavni akter dokumentarca je Sarajlija Haris Jusufović, koji je prije 6 mjeseci napisao i javno objelodanio tekst pod nazivom "Hoću istinu šta se desilo sa mojim komšijama Srbima u Sarajevu".
Priča nije gotova. Mi moramo da pronađemo roditelje gospođe Slobodanke Macanović. Imamo odgovornost da stradalim civilima, većinom srpske nacionalnosti, napravimo u gradu spomen ploču. To su osnovne stvari koje se moraju desiti. A onda, kako vrijeme bude išlo, nadam se da ćemo shvatiti da stvari koje se desile u Sarajevu, o njima se mora govoriti. I nema ali.
Harisova supruga Selma Jusufović ohrabrila je muža da ostvari svoju namjeru. Napisat otvoreno pismo o ubistvima Srba u glavnom BH gradu 90. godina, neki njihovi poznanici nisu smatrali pametnim potezom, navodi Selma Jusufović.
Svi se pitaju što vam to treba, zašto uopšte pričate o tome, imate svoj život, živite, zašto uzburkavate uopšte ikakve ideje o ratu.
Iako se o kazanima govori već 20 godina, o broj žrtava i dalje se manipuliše. Brojni mediji su pisali o tom zločinu. Ipak, kako navodi Jovan Divjak, penzionisani general armije Republike BiH, Haris Jusufović je prvi koji je javno iznio svoj stav o ubistvima Srba u Sarajevu tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini.
Kad se govori o stradanju Srba u Sarajevu, Srpsko građansko vijeće negdje 95. došlo do spiska od negdje oko 750 Srba koji su nasilno ubijeni. Brojka 6.500 spada u onu propagandu koja ne teži ka istini, jer u tih 6.500 stradali su oni koji su bili pripadnici Vojske Republike Srpske i koji su kasnije čak preneti prema Srebrnici da bi se na neki način napravilo isti broj poginulih i stradalih.
Problem bosansko-hercegovačkog društva je selektivno tumačenje ratnih događaja u Bosni i Hercegovini, kaže Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka, te navodi da je vrijeme da se žrtve prihvate i žale, ali i da se zločinci doživljavaju kao takvi svuda.
Mi moramo raščistiti da ne možemo istoriju tretirati kao švedski sto i uzimati iz istorije kad nam koji komad te istorije odgovara i servirati ga onako kako nam odgovara. Mi lobotomijom na dnevnoj bazi stvaramo nove ratnike, ne nove građane Bosne i Hercegovine.
Film Nema Ali nije samo priča za mlade, već i za starije generacije, ističe Jovan Divjak, sadašnji direktor udruženja Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu.
Roditelji koji su bili žrtve, ali oni roditelji koji nisu se suprotstavili žrtvama, za nje bi bile veoma korisno da se ovako nešto prikaže.
Cilj ovakvih priča jeste da pokažu da je moguć suživot, ali i da se čuje apel porodica koje tragaju za posmrtnim ostacima najmilijih. Slobodanka Macanović.
Ja sam se prestala zanimati pravdom. Meni je cilj, kako 93. godine bio, tako i 2015. godine, da ja nađem svoje roditelje i da ih sahranim.
30-minutni dokumentarac Nema Ali režirao je Faruk Sokolović, dok produkciju potpisuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje te Mebius Film. Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
21 godina i bez odgovora na to ko je ubio srbijansku novinarku Dadu Vujasinović. Nakon više od dvije decenije ovaj slučaj ide na balističko i sudsko-medicinsko supervještačenje u Holandski nacionalni forenzički institut. Očekuje se da bi to moglo da dovede do novih dokaza u rasvjetljavanju smrti novinarke koja je aprila 1994. godine pronađena mrtva u svom stanu. Njene kolege i prijatelji kažu da je Dada Vujasinović mrlja na savjesti tamošnjeg pravosuđa i svake vlasti koja je bila od 1994. godine do danas. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Ni posle 21 godinu smrt Dade Vujasinović nije razjašnjena. Slučaj se za to vreme kreće od prve zvanične verzije režima Slobodana Miloševića da je izvršila samoubistvo pucnjem u grudi iz lovačke puške preko prekvalifikovanja u ubistvu 2009. godine do odluke o superveštačenju. Tužilaštvo će poveriti superveštačenje i balističko i sudsko-medicinsko nadležnom institutu u Holandiji. Samo je trenutno pitanje nekih tehničkih stvari u vezi sa ovom saradnjom, rečeno je našem radiju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Slučaj Dade Vujasinović u fazi je predistražnog postupka, što znači da se i dalje radi na prikupljanju svih relevantnih činjenica, kažu u tužilaštvu. Superveštačenje je veoma važno kao polazna osnova za buduću istragu, kaže za naš radio predsjednik komisije za istragu ubistva novinara Veran Matić.
Išli smo zajedno, tužiteljka u ovom slučaju, ja i predsjednik MUP-a u Holandiju, Hag, Nacionalni forenzički institut. Razgovarali smo oko mogućnosti superveštačenja. Poslali smo celokupnu dokumentaciju, ceo slučaj preveden na engleski. I pre nekoliko dana smo dobili informaciju da oni mogu da urade superveštačenje pod različitim uslovima koji se vezuju i za dostupnost predmetima koji su zatečeni u stanu od puške do fotelje na kojoj se u jednom veštačenju govori da postoje dve krvne grupe i tako dalje. Oni su dali komercijalnu cenu za pravljenje superveštačenja za ovu prvu fazu oko 33.000 eura i mi sada nastojimo da se obezbede ta sredstva.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je rekao je da postoji spremnost da se primeni sve kako bi se došlo do odgovora u slučaju Dade Vujasinović. Nije uvek sve moguće uraditi samo voljom, jer ako nema dokaza, ne može se nešto izmisliti, dodao je ministar.
Superveštačenje, pa dodatno veštačenje oružja i određenih predmeta gdje bi mogli da se novom tehnologijom otkriju neki dodatni dokazi.
I samog tužilaštva su poslednjih godina govorili da je teško doći do kvalitetnih dokaza, posebno s obzirom na to da u vreme kada je novinarka ubijena, uviđe i istražne radnje nisu kvalitetno obavljeni, kao i da postoje indicije da su dokazi namjerno skrivani. Dada Vujasinović je pratila ratna zbivanja u bivšoj SFRJ od samog početka. Za reportaže sa slavonskog ratišta dobila je nagradu Svetozar Marković Udruženja novinara Srbije. Prestala je da ide na ratište onda, kako je govorila, kada su na front nahrupili oni koji su rat shvatili i prikazivali kao dobar provod i avanturu, znajući da imaju gde da se vrate kada im ratovanje dosadi. Nastavlja da se bavi istraživačkim tekstovima o sprezi između kriminala i politike. Kreću sudske tužbe, pretnje. U vreme kada je napisala nekoliko tekstova o Željku Režnatoviću Arkanu, komandantu Srpske dobrovoljačke garde, u emisiji U utisak nedelje 1993. na pitanje kako se ne plaši, ovako je odgovorila.
Ne znam kako to da vam objasnim, jednostavno se ne plašim.
21 godinu nakon što je ubijena novinarka koja se nije plašila da radi svoj posao, ne znamo ko je zaustavio u tome.
Dada Vujasinović je zaista mrlja na savesti ovdašnjeg pravosuđa i ovdašnje vlasti, svake koja je od 1994. do danas bila.
Kaže novinarka Vesna Mališić.
Ako su u nekim arheološkim nalazima otkrivene stvari od pre milion godina, nadam se da može da se otkrije šta se dogodilo pre 21 godinu. Ono što mene boli, s obzirom da mi je Dada Vujasinović bila i koleginica i drugarica, to je da 21 godinu ovo društvo nije smoglo snage da se suoči sa tim da je ona prva žrtva, prvi ubijeni novinar u Srbiji. Dakle, to stoji na savesti ovog društva.
Ubistvo Dade Vujasinović je jedno od tri nerazjašnjena ubistva novinara u Srbiji u slučajeve Slavka Ćuruvije i Milana Pantića. Prošlog meseca potvrđena je optužnica protiv četvorice pripadnika resora državne bezbednosti za ubistvo Ćuruvije 1999. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A u Beogradu je pred Vijećem za ratne zločine apelacionog suda otvoren pretres po žalbi na prvostepenu presudu Ili Jurišiću, koji je osuđen na 12 godina zatvora zbog zločina počinjenog u predmetu Tuzlanska kolona. Maja Nikolić razgovarala je tim povodom sa Sinanom Malićem, predsjednikom fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, koji aktivno prati suđenje.
Gospodine Aliću, nastavljeno je suđenje Ili Jurišiću. Što se moglo čuti na ročištu?
Sudija izjasnila Somer Hadžiomerović, upoznao sudsko vijeće sa sadržinom presude, dakle, na koju se uložila žalba. Nakon toga u jedno 20 minuta su dva advokata iznijeli primjedbe koje su oni u žalbama naznačili. Definitivno odbrana je ponovila sve propuste koje je prvostepeno vijeće napravilo, potvrđujući presudu koju je ovaj apelacioni sud ukinuo, i posebno je apostrofizovala zanemarivanje uputa koje je apelacioni sud dao prije 3 godine od strane ovog prvostepenog suda. Sve u svemu, čitav proces ulazi u završnu fazu, jedino što odbrana očekuje to je oslobađanje Ili Jurišića.
Je li Ilija Jurišić se pojavio danas?
Jeste, pojavio se Ilija Jurišić, to je dobra stvar, što je on ipak smogao snage, s obzirom da ovo traje već gotovo puni 8 godina, uče se u 9. I to je ono što je na početku advokat Dozet rekao, ili je povrijeđeno pravo na fair, pravično i suđenje u razumnom roku. Evropski sud za ljudska prava suđenje u razumnom roku uzima period do 5 godina, a on već ulazi u 9. godinu.
Kako on proživljava ovo novo suđenje, odnosno što uopće očekuje?
Pa on očekuje oslobađajuću presudu, ali imao je neke dileme. On je utvrdio izloženim pritiscima, nemoj ići u Beograd, nemoj ovo, nemoj ono. Međutim, on realno procjenjuje stvar i on to stalno ponavlja. Danas je rekao sudskom vijeću: meni je obraz ukaljan i meni i mom gradu u Beogradu, ja nemam gdje da to odbranim nego ovdje u Beogradu, i zato sam došao i danas ovdje, iako on po zakonu nije morao danas doći u Beograd, rasprava je mogla da ide i bez njega.
Gospodine Aliću, što vi mislite u kojem pravcu će ovaj put ići suđenje, odnosno presuda?
Pa dakle, dva su moguća pravca, dakle, da ovaj sud se povuče i na osnovu raspoložive dokumentacije koja je u tom smislu ogromna, shvati da mu ne treba ništa novo i da on donese presudu. Jedna moguća presuda je kako su bili ranije, prije 3 godine, oslobađajuća. Drugi put, koji također mora voditi oslobađajućoj presudi, je da on otvori raspravu pa da ponovo sasluša, sad ja na pamet, da ne govorim neka imena nekog svjedoka ili neki dokumenat, da proba on da pronađe dokumenat kojeg nije mogao da pronađe ovaj tužilac, dakle taj famozni sporazum između BiH i Srbije kojeg nigdje nema. Ne vjerujem, ali i to ako se dogodi, to će trajati vrlo kratko i onda sud mora opet da presudi na osnovu relevantnih činjenica na koje je on ukazao, opet će biti oslobađajuća presuda. To je jedino racionalno i pošteno rješenje.
Evo i na kraju, i vi i gospodin Jurišić danas ste u Beogradu. Što mislite, kako javnost u Srbiji gleda na cijeli ovaj proces, odnosno na slučaj Malte?
Pa oni nemaju pojma. Taj slučaj je na margini, bez obzira što traje 8 godina, mediji o njemu čute. Jedini mediji koji to prate, da su to su E-novine i redakcija Slobodne Evrope iz Beograda. Oni mediji za koje možemo reći da su srbijanski, srpski, beogradski politika i ovi drugi kuriri, blicevi i tako dalje, jednostavno taj predmet za njih ne postoji. On je na totalnoj margini. Ono dobro je što je danas kompletnu raspravu pratio predstavnik OSCE-a, Mi smo zamolili neke institucije i bio je predstavnik koji se, a možda je bio još neko drugi. Ja to nisam mogao procijeniti, ali ovaj se gospođa predstavila.
Gospodine Aliću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Kantonalni sud u Novom Travniku nepravomoćno je osudio Brunu Šarića na 4 godine zatvora zbog zločina nad civilnim stanovništvom počinjenog 1992. godine u Travniku. Šarić je proglašen krivim da je sa dvojicom pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, koji više nisu živi, sudjelovao u odvođenju civila Alekse Kostreše ispred njegove zgrade u Travniku. Kostreševi posmrtni ostaci ekshumirani su 2005. godine. Marija Augustinović.
Optužnicom iz juna prošle godine kantonalno tužilaštvo Travniku optužilo je Brunu Šarića da je kao pripadnik satnije Rusa Brandis Hrvatskog vijeća obrane 24. maja 1992. godine sudjelovao u odvođenju Alekse Kostreša iz njegovog doma u Travniku. Nakon toga se Kostrešu izgubio svaki trag sve do 2005. godine kada su u nadomak Viteza pronađeni njegovi posmrtni ostaci. Obrazlažući osuđujuću presudu Šariću, predsjedavajući sudskog vijeća Mehmed Alija Huseinović kazao je kako je ona donesena između ostalog na temelju iskaza svjedoka optužbe, među kojima je bilo i direktnih očevidaca onoga što se dogodilo u maju 1992. godine.
Uniformirani i naoružani puškama došli do zgrade u kojoj je stanovao Aleksa Kostreš sa porodicom, pa su izašli iz vozila, nakon čega je Bruno Šarić uperio pušku u suprugu Alekse Kostreš, koja se u to vrijeme nalazila na balkonu, pa s upotrebom oružja i pod prijetnjom izveli Aleksu Kostreš iz zgrade, da bi potom Bruno Šarić uperio pušku i prijetio oružje mlađem sinu Alekse Kostreš, koji je htio da se oprosti i da poljubi oca, nakon čega su prisilili Aleksu da uđe u vozilo i da su istog protupravno i nezakonito lišili slobode.
Bruni Šariću, koji nije prisustvovao izricanju presude, produžene su mjere zabrane, a na izrečenu kaznu postoji mogućnost žalbe Vrhovnom sudu Federacije BiH. Inače, ovo je jedna od ukupno 4 presude koje je kantonalni sud u Novom Travniku donio u ovoj godini u predmetima ratnih zločina. Najviša kazna izrečena je Iliji Đogatoviću, koji je osuđen na 6 godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Donjem Vakufu. Ipak, članovi obitelji žrtava i dalje su nezadovoljni brzinom procesuiranja ratnih zločina, te upozoravaju kako bi pravda za mnoge mogla ostati nedostižna. Među njima je i Lazar Popović, čiji je otac Dragoljub nestao 1993. godine u Travniku, a njegovo tijelo do danas nije pronađeno.
Odveden je 18. listopada 1993. iz Travnika. 20. listopada je ubijen u Muđahedinskom kapu Orašac, selo pokraj Travnika. Tijelo nikad nismo pronašli. Počinioci nikad nisu pronađeni, niti kažnjeni. Nakon toliko godina niti smo tijelo pronašli. 2 puta su bile pokušaje ekshumacije da se nađe tijelo, ali međutim, izgleda da je svaki put tijelo premještano. Čak i lagano gubimo nadu da ćemo ikad uspjeti naći tijelo, što nam je najbitnije.
Tužilaštvo Srednjobosanskog kantona podiglo je u 2014. godini 6 optužnica za ratne zločine. Pred kantonalnim sudom trenutno se vode 3 predmeta. Glasnogovornik suda, Naičaj Arnaut, smatra kako je ohrabrujuće to što kaznena djela ratnih zločina ne zastarijevaju.
Nakon potvrđivanja optužnice, odnosno donošenja rješenja od strane suda Bosne i Hercegovine, kantonalni sud u zakonskim rokovima zakazuje ročišta i procesuira ove predmete. Ono što je ohrabrujuće i što možemo reći je da krivično gonjenje i izvršenje kazne ne zastarijeva za krivična djela za koja po međunarodnom pravu zastarjelost ne može nastupiti, pa će u tom slučaju svako lice za koje bude potvrđena optužnica kada su u pitanju ova krivična djela, bez obzira na protek vremena, biti procesuirano u sudskom postupku i da će u skladu s tim biti donesena i adekvatna sudska odluka.
Osim što produbljuje nepovjerenje članova obitelji žrtava prema pravosuđu, odugovlačenje u procesuiranju ratnih zločina obeshrabruje i svjedoke. Udruženja žrtava rata također već odavno upozoravaju da se odugovlačenjem sudskih procesa smanjuju šanse da počinioci ratnih zločina odgovaraju za svoja djela, jer svjedoci ovih događaja umiru. Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
Naredna priča vodi nas u Goražde. Tamo živi Dušan Vasović, vatrogasac koji se već 4 decenije bori s vatrom, ali i svim nedaćama koje su zadesile taj grad i Bosnu i Hercegovinu. U Goraždu je s komšijama praveo rat i zbog ljudi s kojima je dijelio posljednju cigaretu ili komad hljeba, nikada se, kaže, nije pokajao. Priču donosi Alen Bajramović.
Aktivni član dobrovoljnog vatrogasnog društva Alija Hodžić u Goraždu Dušan Vasović postao je 1975. godine. Odrastao je u zgradi u blizini vatrogasnog doma i poput ostalih mladića želio postati vatrogasac. Goraždanski vatrogasci bili su među najboljima u bivšoj Jugoslaviji. Sa brojnih takmičenja vraćali su se sa medaljama, kao treći u državi plasirali su se i na olimpijadu, pa su 1989. godine u Varšavi u kategoriji dobrovoljac osvojili i zlatnu medalju. Ono što su pokazali na poligonima, vatrogasci iz Goražda demonstrirali su i u borbi sa požarima u regionu.
Priboj glasom. 80. godine, čak smo nagradne, kako dobro obećalo nam bilo, čak kamion neki dati kao nagradu. Jer smo mi stigli iz Goražda, druga, treća ekipa, svi oni lokalni, oni mjesta okolo, gori hala od ko futbalsko igralište, velika gori unutra, buradi sa farbama, goleme, velike, kaže, ako to eksplodira, ode pola Priboj.
Rat nije bilo teško naslutiti, ali jeste surovost koja je u njemu kasnije pokazana.
Ljudi iz Višegrada dolaze u Goraždu, ma neće valjda u Goraždu, Bujsvočio ljudi se sabijaju u Goraždu, u Goraždu 60-70.000 ljudi. Sudbina, životna, ne znam šta, je da sam ja odrastao, evo ovdje u centru grada, svi moji drugovi, prijatelji su muslimani, jer moja ulica Šukrije Kukavce, svi su muslimani u toj ulici. Sudbina je takva bila da sam ja, ne znam, kažem, da sam ja znao šta ću pretrpiti ono 4 godine? Ja bi sa rancom u Australiju pješke otišao.
Volio je taj posao i njegov ratni raspored bio je u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Goražda. U opkoljenom gradu bez vode, hrane, lijekova proživio je pakao.
Bolnica u ratu, koja je imala mnogo ranjeni i čuda svega, ne bi imala mogućnost da opere možda te desavoje, da mnogo što uradi, da i mi nismo dopremili vodu. Znači, pod granatom, pod kišom metaka, dnevno smo nekoliko puta išli u gradsku bolnicu koja je imala cisternu na krovu bolnice, pa sa cevima smo im davali vodu. Svaka kuća od granate, od svega zapaljena, svi smo metogas. Puca pamu sa prljage, puca tuče, mi smo u onome, u tamu, daj takozvano. Puca, udara u dajcu, pucaju meci u dajcu, mi iskačemo.
Stanar iz zgrade u kojoj je živio sa majkom Jovankom 2 mjeseca proveli su u podrumu. Dušan je najčešće bio na terenu, a njegova majka sa ostalim ženama iz komšiluka plela je čarape za borce na frontu.
Ja spavam 2 mjeseca u podrumu zgrade, drvene su rešetke, ono kako ima podrum, metar i po je to, ubacili smo dušeke tu, cijela zgrada, 2 ulaza. Spavamo 2 mjeseca u podruma. Razvaljuje tenk, razvaljuje pamovi, patovi, ti nema šanse da ostane. Znači, nema šanse, razvali, ubi. U podrumu je i špore, dole se u podrumu i kuha nešto što se ima kuha. Čekamo žara, ja sam umir od gladi. 93. godine jedva čekao kad će žara ponići.
Dušanov otac Vukašin živio je na desnoj obali Drine. Ranjen je rafalima sa uzvišenja kik i operiran u ratnoj bolnici.
U bolnici bio opersalce, dođe iz bolnice, me zove kuhar, kaže, Dule, pošto se znamo. Dule, šta je, neće stari da ti ide, hoće evakuacija helikopterima, neće kada ide, šta, ma neću, ja odem tamo, šta tu vam kaže, ma neće neko da umrem ovdje, nekako ga ja natjeram, šta ja znam, i helikopterom odavde ode za Koševo. Kad su čitali imena, na Sokolac je valjda helikopter silazio, pa onda ide dalje. I oni kad su pročitali Vasović u Kašinu, da, kao da izađe na Sokolac, nije tio i produžio za Sarajevo.
Opreza je bilo, kaže Dušan, ali i razumijevanja pogotovo prema ljudima koji su izbjegli iz susjednih općina u kojima su izgubili porodice. Bilo je i pokušaja da mu uzmu stan, ali su ga štitili Bošnjaci iz komšiluka. Međutim, od svojih sugrađana neprijatnosti nije doživljavao. Kada nije imao on, komšija je s njim dijelio ono što je mogao, jer u zgradi na Trgu Branilaca svi su živjeli kao jedna porodica.
Meni nikad niko nije ružno rečeno. Ja sam primio u stan porodicu iz Višegrada, Karaman. 3 brata, od jednog brata žena i kćerka. Dijelili smo cigare, ta jedan od braće je, već smo bio malo srasteni pušač. Pa smo dijelili poput cigare, 2-3 dima, da, jedan drugom. S kojima sam ja dan danas izljubim se sa Karamanom Hajrudinom koji dođe iz Sarajeva. Braća, rođaci, ne znam da te opišem.
Posao vatrogasca Dušan obavlja i danas. Pripadnik je profesionalne vatrogasne jedinice Goražde i ove godine će obilježiti 40 godina staža aktivnog vatrogasca. Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.
Thank you.